Дыяцэзіяльная святарыманаскае духавенства становяцца ахвярамі войнаў, якія вядуць наркакартэлі ў Мексіцы. Гэта актуальна асабліва для штату Мічаакан, сталіца якога з'яўляецца Марэлія, месца сустрэчы папы Францішка з духавенствам, кансакраванымі асобамі і семінарыстамі. Яна адбылася учора падчас Эўхарыстыі, якую ўзначаліў папа. Гэты рэгіён лічыцца самым жорсткім у вайне з наркотыкамі. Міжнародныя арганізацыі адзначаюць, што гвалтоўныя канфлікты паміж арміяй і ўзброенымі фарміраваннямі наркакартэляў ужо даўно ператварыліся з проста барацьбы з крымінальнай злачыннасцю ў сапраўдную вайну, і выдаткі на яе высокія. Напрыклад, пасля хвалі насілля ў 2014 годзе ўрад абвясціў, што ў выніку страціў 15% ад валавога нацыянальнага даходу. У тым жа годзе грамадзянская самаабарона адбіла з рук наркакартэля горад Тансітара ў Мічакан. Гэтыя групы становяцца ўсё мацнейшымі ў барацьбе з картэлямі, а іх узброеныя фарміраванні самі клапоцяцца пра грамадскую бяспеку і змагаюцца з вымаганнем, выкраданнямі і гвалтоўнымі дзеяннямі наркабаронаў. Грамадзянская самаабарона ўжо існуе ў амаль палове з 32 мексіканскіх штатаў. Той факт, што папа змог наведаць Мічакан і яго вернікаў, лічыцца прыкметай паступовага паляпшэння сітуацыі. У Мексіцы з 2007 года былі забіты 26 святароў, больш за ўсё ў 2011 5 і ў 2013 4. Цела апошняга з іх ксяндза Эраста Пліега де Хесуса было знойдзена раніцай 17 лістапада мінулага года. На ім знайшлі сляды апёкаў і збіцця, а смерць наступіла ў выніку глыбокага ўдару ножом у галаву. Паводле каталіцкага мультымедыйнага цэнтра, на працягу апошніх 25 гадоў у гэтай краіне загінулі ў агульнай складанасці 45 чалавек касцёла. Адзін кардынал, 38 святароў, дыяканаў і прадстаўнікоў манаскіх кангрэгацый, 4 каталіцкіх журналісты. Гэтыя лічбы значна ўзраслі ў апошнія гады, і ўжо чвэрць стагоддзя святары і законнікі стаяць, можна сказаць, на лініі агню. Кожны год у кровапралітных баях паміж картэлямі і паміж імі і ўрадавымі войскамі ў Мексіцы гінуць тысячы людзей.